Jaké antivirotické účinky hub by mohly zabrat proti covidu? Jak huby pomáhají proti depresím a co můžou napáchat i invazní? To je obsah dnešní debaty vědců a umělců. Dobrý poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Zejména buněčný a rostlinný biolog Viktor Žárský přijal mé pozvání. Dobrý den.
Dobrý den.
Michal Mikšík je mykolog. Dobrý den i vám.
Krásný dobrý den.
A Valérie Zavadská je dnes můj herecký host. Vítejte.
Děkuji moc za pozvání.
Konzumace hub může podle dřívějších studií snižovat riziko nádorových onemocnění, třeba i předčasných porodů. Podle nové studie Lékařské fakulty Pensylvánské státní univerzity konzumace hub také snižuje riziko depresí. Souvisí to s jejich antioxidačními účinky. Tak víme, že třeba takové žampiony snižují úzkost, ale ve vědě to není vždycky tak jednosměrné a jednoduché. Čím tato studie oslovila Viktora Žárského? Má slovo na úvod, prosím.
Ta studie byla pro mě překvapivá. Znamenalo by to například, že slovanské národy budou optimističtější a méně depresivní než germánské, protože všeobecně známo, že my se živíme houbami a naši němečtí sousedé a další houby považují za podezřelé organismy a nezbírají se nejí, ale myslím si, že se to mění. A mám dojem, že i ten dnešní pořad vyrůstá z toho, že zvlášť ve Spojených státech zřejmě se mění atmosféra ve vztahu k houbám, že jsou čím dál populárnější a nepochybuji, těch látek účinných, které se nacházejí v houbách, je tolik, že kromě toho, že nás mohou zabít, o čemž také budeme dnes mluvit, tak určitě jsou dobré na každou nemoc téměř.
Té studii byla řeč mimo jiné o korálovci ježatém, což je houba, která roste na listnáči v oku dubu a zřejmě je velmi, velmi dobrá pro prevenci depresivních onemocnění. Můžete prosím ještě připomenout, když se řekne antioxidanty, tak na čem je založen ten jejich účinek?
Antioxidanty jsou látky, které vychytávají z prostředí takzvaný aktivní kyslík. Nejznámější pro posluchače je ozon, který vzniká v naší atmosféře kolem nás, nejčastěji působením výfukových plynů a procesů teda průmyslových, samozřejmě spousta jeho v ozonosféře. Tyto látky mají tu vlastnost, nebo ten aktivní kyslík, a je jich několik různých typů. Další velmi známá forma je peroxid vodíku, H2O2, který používáme často jako ke sterilizaci ran a je to tím, že tyto látky mají schopnost okamžitě reagovat s bílkovinami, lipidy v membránách buněk a vlastně zastavit, pokud je ten atak silný, tak může poškodit buňku samozřejmě, může poškodit DNA, to je další velmi významný účinek reaktivních forem kyslíku, že mohou způsobit mutace a mohou v případě teda vysoké koncentrace buňku úplně zabít.
My jsme teď jako začali s těmi pozitivními účinky hub. Nevím, jestli pro Valérii Zavadskou jako kuchařku, která velmi ráda vaří, jestli jste také houbařka?
No jsem absolutně a jsem letos velmi naštvaná, že ta příroda nám nedodala tolik těch úžasných rostlinek, nebo je houba rostlina?
Není.
A co je houba?
Je to úplně samostatná skupina
organismů.
Takže
tato samostatná skupina, že nám tedy matkou přírodou nebyla letos tak moc dodána.
Co se týče těch antioxidantů, tak vlastně v různých výživových doporučeních opravdu často slyšíme o nich, ale v tom lidovém léčitelství se hodně mluví třeba o houbách šitaké.
Hlíva ústřičná samozřejmě. Když si koupím v lékárně prostě nějaký přípravek s hlívou ústřičnou, je to tak dostatečné, jako když tedy jsem schopná ji někde sezbírat, vypěstovat, konzumovat ne v těch přípravcích nebo v těch tabletách. To by mě zajímalo. Každopádně teda houby místo masa pro mě ideální jídlo.
Já bych odhadl, že živé hlívy jsou lepší, protože my nikdy nemůžeme si být jistí, ten, kdo připravoval ten extrakt z té houby, tak nevíme přesně, jak postupoval. Takže já nepochybuji, že řada skvělých extraktů z hlívy, které fungují dobře, ale obecně bych dával přednost živé houbě, která teda pak při přípravě zanikne.
Tak, teď jsme u těch živých hub. Já jsem si schovávala Michala Mikšíka na závěr, co by mykologa, protože jsem se chtěla zeptat, jestli byste si vzpomněl třeba na nějaké příklady z naší přírody, které houby mají tu dobrou pověst, o které mluvíme v souvislosti s touhle studií.
Z naší přírody určitě už byla řeč o hlívě ústřičné, která je známá tím, že obsahuje celou řadu tzv. Houbových polysacharidů, které známe spíše jako třeba glukany nebo z nich nejznámější beta-glukany, a ty se dokáží specifickým způsobem navázat na naše receptory v tenkém střevě a podpořit aktivitu některých druhů bílých krvinek, například makrofágů, a tím vlastně podpořit náš imunitní systém. To je věc, která je poměrně obecně dobře známá a v některých státech se beta-glukany doporučuje jako oficiální doplňky stravy na podporu imunity, která je v tomhle směru dobrá, když je teda případně ten extrakt nebo ta houba zpracována šetrně a nějakým způsobem, kde tam nejsou přidávány žádné jakoby další přídavné látky, tak samozřejmě může velice pomoct lidem, kteří podporu imunity potřebují. A dokonce vím, že hlíva ústřičná třeba obsahuje látku, která se jmenuje lovastatin, a to je vlastně, statiny jsou vlastně látky, které nám pomáhají odbourávat nezdravý cholesterol. A lovastatin je na čistě přírodní bázi a dokonce v Americe byl FDA schválen jako oficiální lékoléčivo, který se může používat pro snižování cholesterolu. Na rozdíl od statinů chemických, které poměrně výrazně nám můžou uškodit a můžou způsobit rozpad vlastně svalstva a způsobit nepříjemné vedlejší účinky, tak u lovastatinu tohle to odpadá. Takže to je jakoby, myslím, že v houbách se ještě objevují hodně, hodně moc věcí, a je to hlavně tím, že houby se začaly zkoumat na rozdíl od rostlin mnohem později, a zatímco z rostlin máme strašně moc látek, z kterých vzniklo spousta léků velice účinných, tak u hub teprve jsme v těch objevování spíše na začátku a ještě teprve si myslím, že ty objevy teprve přijdou další.
Jak já jako laik poznám v lékárně, že toto je dobře připravený přípravek pro mě? Nepoznám to.
Nesmí tam být uvedená žádná chemická látka, která v té houbě přirozeně není. To znamená, že třeba některé látky se používají, aby byl ten proces toho zpracování toho výrobku rychlejší, různé prostě takové látky, které jako výrazně urychlují jakoby výrobu. A když tam bude čistá houba, nebude tam žádná jiná, a ta společnost to bude nějakým způsobem deklarovat, třeba se dělá certifikát o zdravotní bezpečnosti od Státního zdravotního ústavu, takže když tohle to ten doplněk strany nebo ten přípravek má, tak už je to nějaká deklarace toho, že ten výrobek byl zpracován kvalitně.
Tak my jsme byli tady u těch léčivých účinků. Já mám ještě takový přípodotek gastronomický, ale předtím má slovo Viktor Žárský.
Jenom abychom nesklamali některé posluchače, tak samozřejmě víme o lysohlávkách. Protože když se mluví o depresích a jejich léčení houbami, tak ve skutečnosti lysohlávky a psilocybín je číslo jedna a je to obrovsky se rozvíjející oblast bádání a praktického využití. U nás v Klecanech, v Národním ústavu duševního zdraví, se na tom pracuje a zdá se, že tohle je opravdu docela nová a velice silná zbraň, která má schopnost nejenom deprese, ale několik typů psychóz opravdu významně pozitivně ovlivnit.
Tak mě vlastně nepřekvapuje, když autoři této studie z časopisu Journal of Affective Disorders zkusili nahradit ty houby masem, ty antidepresivní účinky naprosto nefungovaly. Lysohlávka samozřejmě má špatnou pověst, ale zdá se, že si ji teď vylepšuje.
Já věřím tomu, že při léčení psychických poruch má psilocybin pravděpodobně obrovskou budoucnost, ale vyžaduje to opravdu péči odborníků a zdůrazňuje se, že při té léčbě úplně tak jako chemické působení nebo neurální působení psilocybinu je stejně důležitý terapeut, který toho léčeného provází tou zkušeností, kterou ten psilocybin vyvolá.
Musím opatrně volit slova, abych nenabádal k užívání samozřejmě psychotropních látek, ale je pravda, že ty výzkumy jsou velice slibné a že pod dozorem, stejně jako u třeba léčebného konopí, pod dozorem tyto látky prostě mají obrovský potenciál a ten jejich léčivý účinek je tam opravdu jako vidět na těch prvních studiích, a myslím, že když se stanoví přesné hladiny na určitý dávkování a určitý ty typy psychických poruch, tak to může tady těm lidem obrovsky pomoct, stejně jako pomáhá lidově řečeno marihuana při některých těch obtížích, když se předepsána lékařem a návkována tak, jak vlastně je tohle regulí zákona, takže tohle můžu jenom potvrdit.
Ráda bych se stala babkou kořenářkou, abych dokázala, protože když si to ty ženský prostě uměli, věděli, ale ti pacienti byli pod dozorem. To, co dnes vyžadujeme všichni, že jo?
V té předchozí studii bylo zajímavé, že byla velmi reprezentativní, protože ty účinky hub proti depresím zkoumali vědci na více než 24 tisících dospělých z let 2015 až 16. Neméně zajímavá je další studie, o které budeme mluvit teď, a figuruje v ní opět renomovaná odbornice Ann Pringlová, profesorka z univerzity ve Wisconsinu, a její tým, její skupina studuje důvody, proč se rychle šíří invazní houby. V Americe, představte si, invazní houbou může být i v uvozovkách naše muchomurka zelená. Jedním z důvodů, proč se daří těm houbám, které nebyly původní v Americe, může být to, že si osvojili podobné schopnosti, jako má plevel. Zkrátka objevili více různých strategií přežití, více strategií rozmnožování. Na základě dlouhodobých výzkumů na západním pobřeží Spojených států vědci dále upozorňují, že když farmáři příliš hnojí dusíkatými hnojivy, tak houby vlastně ohrožují okolní rostliny, berou jim výživu. Evropské zahrádkaření může mít i ten důsledek, že jsme převezli nebohým Američanům muchomurku zelenou.
Ale teď kdysi se tady vyprávělo, že oni nám poslali co? Mandelínku bramborovou. Tak dobře jim tak.
Takže by naše muchomurka zelená byla tak mocná? Obracím se na Michala Mikšíka.
No, jedna věc je určitě pravda, že houby se můžou invazivně šířit zejména vlastně ze stromy, na které jsou navázány, ty, které jsou takzvané mykorizní houby, které potřebují ke svému životu stromy. Je známo třeba, že v Austrálii jsou poměrně velká území, kde se vysadily evropské druhy borovic a na ně tam začaly masivně růst některé druhy rysců, které běžně rostou v Evropě, ale není to vůbec houba, která se přirozeně vyskytuje v Austrálii. Stejně tak podobně je tomu v jižní Africe, tam se zase vyskytují jiné houby, které taky jsou navázané na stromy, které tam původně nerostou, ale byly tam vysazené, a ty vlastně, protože výtrusy vlastně lítají po celém světě, tak se můžou za vhodných podmínek uchytit v podstatě kdekoliv. A je docela možné, že buď v té oblasti byly vysázeny stromy, které té houbě začaly vyhovovat a ona se tam prostě začala šířit, a zároveň v těch oblastech se mírně zvýšila průměrná teplota, což jí vlastně umožnilo to, že se začala šířit i třeba na jiném kontinentě, kde jinak normálně neroste. Že se prostě někde vysází stromy, na které se ty houby prostě mykorizně navážou.
Zmínili jsme se o tom, že houby mají vlastnosti trochu jako plevele, že proto se dobře šíří, tedy invazní houby zvlášť, protože si vytváří různé rozmnožovací strategie. Dá se uvést nějaký příklad?
Zrovna ty stopkaté houby, stopkovýtrusné, o kterých mluvíme, mají velice zajímavý životní cyklus, který se skládá většinou z toho, co nevidíme. To je ta hyfa, mycelium, houbové vlákno. Až v posledním stádiu vytvářejí plodnice, které sbíráme. A ten cyklus je velice bohatý, je to vlastně taková trošku extendovaná sexualita, protože v počátku po vyklíčení bazidiospor jsou ta mycelia jednojaderná, pak jsou dvoujaderná a pak, když už má dojít k vytvoření plodnic, tak vznikají mycelia třetího řádu a pak tam dochází k tomu, že teprve splynou ta dvě jádra, pak zase dochází k meióze. A to je vlastně takový složitý pohlavní proces, ale kromě toho se samozřejmě rozmnoží taky nepohlavně. Stačí vlastně úlomek mycelia, který je odfouknutý někam dál k tomu, aby se ta houba rozšířila.
Potom, když přijde to nadměrné množství dusíku, třeba v podobě hnojiva, tak houba nemá kam utéct.
Ta vysoká hladina dusíku spoustu těch hub handicapuje, ale stejně jako jiných organismů. Ty vysoké hladiny dusíku jsou nepříjemné, a jsou druhý hub, které naopak to mají rády.
Ono to trvá snad i několik generací, než ta houba vlastně se dokáže zbavit toho znečištění.
Houby jsou v tomhle velice specifické, že některé houby třeba vám nebudou různě zásaditých půdách, některé zase vyžadují, některé zase na kyselých a opačně. To složení půdy, když se vám třeba zdá nějaké místo, krásný les, který je úplně ideální na růst zub, tak když tam nebude ideální půdní složení, tak prostě vám tam ta houba neporoste. Jo. Změna chemismu té půdy může na tu houbu výrazně pozitivně či negativně mít velký vliv.
Jestli se nemýlím, obracím se s tím na Viktora Žárského, tak houby mají oproti okolnímu porostu, tedy oproti těm rostlinám, určitou výhodu, co se týká odborávání celulózy.
Mají výhodu v tom, že na rozdíl od rostlin dokážou využít celulózní zbytky rostlin, ale ne všechny, pozor. V tomto kontextu, o kterém mluvíme, tam je důležitý ten dusík, který opravdu je dominantní faktor výživy jak hub, tak rostlin. Sedláci přisypávají hnojiva, aby měli lepší úrodu, ale dalekosáhle to ovlivňuje právě tu mikroflóru půdní.
Tak je tam ještě ten zajímavý aspekt něčeho, čemu se odborně říká fitoremediace, tedy vlastně jako čištění půdy s pomocí rostlin nebo v tomto případě s pomocí hub. Já jenom vím, že tady autoři toho článku uvádějí, že některé houby zkrátka dokážou odstraňovat nečistoty ze životního prostředí. Nevím, jestli jste se s tím nějak setkali ve své práci.
Dává mi to smysl, protože houby jsou prostaré organismy a dokážou přežívat vlastně v tom prostředí, pokud není extrémně narušeno velice dlouhou dobu. Je prokázané, že nejstarší organismus na světě je Václavka, která právě, myslím, že tuším ve Wisconsinu, bylo prokázáno, že zabírá prostě obrovské území. Je to jeden organismus, což bylo prokázáno molekulární analýzou jednotlivě těch plodnic a zabírá ten jeden organismus, ta jedna houba, prostě několik, teď nevím přesně kolik, ale myslím, že to je několik desítek kilometrů čtverečních a je to houba stará se zhruba 2000 let.
Václavka pamatuje starověk.
Je to opravdu úžasný a houby dokáží prostě si s těmi nepříznými faktory, které na ně i naše lidstvo jako jim dává zabrat, si myslím, že se s nimi dokážou velice dobře vyrovnat a dokážou jako si s těmi látkami, kterými poradit velice dobře, aniž bychom to věděli. No. Takže myslím si, že houby jsou pořád ještě nedostatečně prozkoumané organismy, které nám ještě odhalí mnohá překvapení.
Tak to budu chodit kolem Václavky s úctou, jo, když tolik pamatuje, ale ono studovat tyhle záležitosti není vůbec jednoduché, protože, jak jsem se dočetla, tak trvá třeba jenom rok sebrat všechny ta genetická data, třeba tady o těch invazních rostlinách a další roky věci analyzují.
Nedávno například byla publikována docela zajímavá studie o jednoho hřibu, který se jmenuje hřib modračka. Je to houba relativně, není příliš hojná. Byla v atlasech běžně uváděna za jedlou a to už v tuto chvíli by bylo asi vhodné opravit. V které se zjistilo, že výrazně akumuluje arzen z půdy, což je samozřejmě pro náš organismus vysoce jedovatá látka.
V tomto pořadu už jsme vícekrát evokovali Černobyl.
Mnozí z nás, kteří ten 86. rok pamatujeme, tak jsme byli nadšeni, kolik těch hub je. Sušili jsme, zavařovali, smažili, vařili a do dneška netušíme, co to s naším organismem udělalo.
Určitě se další studie na toto téma objeví, ale myslím si, že konkrétně ohledně Černobylu třeba, tak tam bych byl trošku zdrženlivý, pokud někdo tvrdí, že prostě do dneška se otravujeme houbama tím, že byl Černobyl, to si myslím, že není příliš vědecky podložený jako argument.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Premiéra v sobotu dopoledne po 10:30 na Plusu.
A ve studiu mám dnes mykologa Michala Mikšíka, rostlinného buněčného biologa Viktora Žárského a herečku Valerii Zavadskou. Máme před sebou poslední téma, které opět souvisí s houbami, ale také s covidem. Parazitická dřevokazná houba, zvaná čaga, biologickým názvem rezavec šikmý, se díky svým protizánětlivým účinkům objevuje v lidovém léčitelství například na Sibiři. A teď vědci přišli na to, že by se dala vyzkoušet i jako potenciální antivirotikum proti covidu. Ona totiž mění způsob, jakým se virus váže k hostitelským buňkám. Mohla by tak pomoci zbrzdit efekt, kterému se říká cytokinová bouře. To je jev, když to trošku zjednoduším nebo přiblížím, kdy se pacientova imunita vzbouří natolik, že to může vést k vážnému poškození tělesných orgánů. Tak to by byla výborná zpráva, ne? Tam obracím se na Viktora Žárského.
Výborná zpráva by to byla. Zatím je to zpráva, která existuje pouze v počítači, protože na této studii je zajímavé, že vědci využili nejmodernější počítačové technologie, která umožňuje studovat vazbu nízkomolekulárních látek, ale i vysokomolekulárních, ale v tomto případě nízkomolekulárních látek, ale i polymerů, které extrahovali z toho rezavce. Modelovali možnou interakci těchto látek s tím slavným spike proteinem, který všichni známe z obrázků covidu. Jsou to takové ty červené čuplíky, které se malují na povrchu té kuličky a je tam místo, které interaguje s lidskými buňkami a s lidským epitelem. A oni vlastně zkoušeli látky, které znají, že jsou obsaženy v tom rezavci, jak by interagovali tady s tímto, s touto strukturou a používali k tomu opravdu počítač. Anglicky se tomu říká molecular docking, takže vlastně jde o to počítat, jak dvě různé molekuly do sebe zapadnou nebo nezapadnou, jestli mohou interagovat nebo nemohou interagovat. A tímto vlastně počítačovým způsobem našli skutečně několik látek, které mají vysokou přitažlivost nebo vazebnou, říkáme cizím slovem vazebnou afinitu na ten spike protein a potenciálně by mohly skutečně snižovat infektivitu té nákazy.
Takže my bychom udělali tomu koronaviru SARS-CoV-2 čáru přes rozpočet, protože místo našich vlastních buněk bychom mu nastrčili kousek, řekněme, jako anténku tady z té houby.
Ano, je to vlastně ty molekuly by na té molekulární úrovni pak působily jako jakýsi štít, kdy na nás teda se chystá zaútočit nepřítel a ta molekula vlastně funguje jako štít, který nás chrání před navázáním, před průnikem toho nepřítele. Takže je to cosi jako takové molekulární brnění.
Poctivě musíme přiznat, že antivirotikum, kdyby už tedy ho někdo objevil, účinné antivirotikum, tak už by to dávno bylo a neřešilo by se tolik, že pacientů přibývá v nemocnicích a přestože teď už je situace o něco lepší díky očkování. Tak v každém případě tohle je spíš naděje, než zatím realita, než reálný výzkum. Rozumím tomu správně?
Ano, je to tak, že vlastně tímto počítačovým přístupem autoři vytipovali několik okruhů látek, které mají vysokou vazebnou schopnost k tomu spike proteinu a mají možnost tím pádem blokovat interakci s těmi živočišnými buňkami nebo lidskými buňkami. Tady jde skutečně o to, že ten COVID je podivným způsobem adaptován na člověka.
Tak to je, se to jeví jako zajímavá zpráva, že to je záplavě těch špatných covidových zpráv.
Jak s radostí vždycky všichni říkáme, světélko na konci tunelu. Ale já pevně věřím, že lidstvo je tak moudré, že na to co nejdřív přijde a budeme z téhle hrozné situace co nejdřív venku.
Všechny ty látky, které byly takto identifikovány a je naděje, že by mohly pomoci, tak na první pohled nebudou toxické, protože u těch léčiv je vždycky velký problém s vedlejšími účinky, se specifitou, jestli ovlivní ten proces, který potřebujeme. A tady jsou to polymery a kyselina betulínová, polymery třeba z buněčné stěny nebo různé typy zásobních polymerů neškrobových. To jsou látky, které by neměly být toxické pro člověka.
No jak by mohly, když jsou v bříze?
Tak ta bříza aktivuje svůj obranný systém a vlastně importuje do ní veškeré ty své obranné látky, včetně betulinu, kyseliny betulinické a dalších látek. Dělá to poměrně dlouhou dobu, většinou ten boj prohraje a ta houba stejně ten strom zahubí, ale třeba za třeba 5 let, kdy vlastně se třeba ta čaga, třeba v té Sibiři, kde je jako považována za jednu z nejtradičnějších přirozených přírodnin, které člověka jako léčí téměř na všechno, tak vlastně oni sbírají třeba až po 5 letech, kdy je vlastně ta koncentrace těch látek v té čaze opravdu nejvyšší a ten strom už je prakticky jako, jak to řekl, lidsky vyšťavený a mrtvej a všechny ty své látky vlastně natáhla ta houba do sebe a jsou opravdu v mnohem, mnohem vyšších koncentracích, než je u dalších třeba zdraví prospěšných nebo léčivých hub. A to je poměrně snadno prokazatelné. Třeba obsahuje enzym superoxidismutázu, což je jeden z nejsilnějších přírodních antioxidantů, které se v té čase vyskytuje úplně nejvíc ze všech přírodnin. Národy takové, ty, které žijí v tom třeba na pomezí Mongolska a Sibiře, tak pro ně vlastně tato houba je úplná jakoby alfa omega, stejně jako třeba pro Čínu, třeba Rejši, tak pro ně je čaga. A tyhle ty národy opravdu dožívají se lidé velkého věku bez jakýchkoliv chorob. Nepřijímají žádné chemické jako látky, protože žijí většinou věci, které konzumují, jsou z přírody obecně, ale tato výjimečná houba má určitě velký potenciál. Věřím, že i tato biologická modulace na základě, byť jako, která není přímý jako výzkum, tak může se potvrdit i jako prakticky.
Ta čaga by dokázala růst tady, nebo jestli potřebuje opravdu tu přírodu, jako je na Sibiři, tundru?
Roste i u nás, ale mnohem vzácněji, přirozeně se vyskytuje právě na té Sibiři nebo ve Skandinávii, kde jsou obrovské porosty bříz, kde rostou přirozeně v té sibirské tajze nebo v té prostě oblasti v těch boreálních porostech, kde vlastně se ta bříza vyskytuje přirozeně a je tam jako dominantní dřevina, na rozdíl od nás je to spíš okrajová dřevina, která roste ve smíšených porostech na okrajích a tak dále. Když to tam v mnoha oblastech prostě máte nekonečné obrovské množství prostě bříza, máte tam březový les, což se dneska u nás v podstatě nenajdete, takže většinou v těch horských oblastech u nás, kde třeba místy je té břízy víc, tak tam se ta čaga občas vyskytne, ale jako není to nějak běžná jakoby houba. No. Takže právě proto jakoby je užívána už od pradávna té tradiční ruské lidovém léčitelství a tam opravdu má opravdu bohatou historii a je to opravdu prostě huba, o které byly napsáno spousta knih a je předmětem zejména teda v Rusku mnoha studií, které jako nechci nějak jako podceňovat, prostě i samozřejmě ruští věci dělají se různý studie, ale spíš se třeba publikují na té nějaké lokální bázi a chce to jako víc tu hubu dostat do světa, takže myslím si, že prostě má velký potenciál.
Tak ze slunné Kalifornie přes český březový háj až po sibirskou tundru jsme se dostali v dnešním pořadu vědců a herců. Moc děkuji, že si na nás udělali čas Michal Mikšík, mykolog.
Děkuji za pozvání a krásný den.
Valerie Zavadská, herečka.
Krásný den všem.
A Viktor Žárský.
Také přeju krásný den.
Buněčný biolog. Našim posluchačům děkuji za pozornost. Kdybyste se chtěli vrátit k tomuto pořadu, tak je na stránkách plusrozhlas.cz nebo si ho můžete poslechnout z podcastových aplikací. Martina Mašková se těší za týden naslyšenou.